Zoti Gazeli, jeni kthyer nga Paris me një lajm të mirë, të themi. Shqipëria ka dalë nga lista e vendeve problematike apo që ishin në monitorim për dyshime apo pasaktësi, mosveprim në elementet e financimit terrorizmit. Ç'do të thotë kjo në vetvete për strukturën tuaj dhe më tej për punën qeveritare?
Pikë së pari, falenderoj për intervistën. Rast i parë që un jap intervistë për tuaj nderuar. Përsa i përket pyetjes, që për vitin 2012 Shqipëria gjendet në monitorim nga organizmi ndërkombëtar Financial Action Task Force, që monitoron planin e aksionit dhe masat e ndërmarra nga shtetet në luftë kundër prandalimit pasivit parave dhe financimit terrorizmit. Shqipëria e gjendur nën monitorim në një listë grey black, që i thon midis fjalëve të tjera, ishte vendosur në këtë listë që për vitin 2012 dhe me disa mangësi të cilat të kishin të bënin kryesisht me masat kundër parandalimit, pasrimit parave dhe financimit terrorizmit, ligji për ekstradimin, si edhe bashkëpunimin interinstitucional ndërmjet institucioneve të ndryshme në vend. Në tetor të vitit 2013, me ardhin e qeverisë së Zotit Rama, Parlamenti Shqiptar vendimin e parë që mori ishte miratimi i ligjit kundër financimit terrorizmit numër 157/2013. Me këtë ligj filloi dhe plotësimi dhe adresimi mangësive të adresuara nga ky institucion, pra nga Financial Action Task Force. Në 24-27 shkurt 2015, i ndodhur në Paris në një delegacion qeveritar, të cilën merrte pjesë dhe zëvendësmisja e financave dhe unë, drejtori i përgjithshëm i prandalimit pasimit parave, morëm lajmin e mirë, pas një pune gati një vjeçare, më shumë se një vjeçare, që Shqipëria del nga kjo listë dhe ka adresuar dhe plotësuar gjithë mangësitë në lidhje me parandalimin pasimit parave dhe financimin e terrorizmit. Në listën e vendeve, po ju jap një shembull, të cilën ndodhen sot aktualisht nën monitorim, janë Afganistani, Angola, Guinea, Indonezia, Iraku, Laos, Panamaja, Papua, New Guinea, Sudani, Siria dhe Jemeni. Shqipëria doli nga kjo listë më në fund. Ky është lajmi mirë për vendin dhe nuk është më nën monitorim për pastrim parash dhe financim terrorizmit. Pra, puna e mirë, aksioni qeveritar, adresimi mangësive, reformat qeveritare quan në dalin nga listat Shqipërisë për financim terrorizmit dhe pastrim parash.
Na thoni shkurtimisht si funksionon struktura juaj?
Atëre, drejtoria e përgjithshme për ndërtimin e pastrimit parave është një strukturë administrative, nuk është hetimor, nuk ka atributet e hetimit. Ajo bashkëpunon me njësi institucione vendash dhe homologësh, ka kompetenca mbikëqyrëse, inspektuese mbi subjektet raportuese në lidhje me zbatimin e detyrimeve ligjore që lidhen kryesisht me raportimin e rasteve me indicie të dyshimta. Siç e thashë më parë, institucioni jon nuk ka kompetenca hetimit, është njësi e tipit administrativ dhe detyra e saj thelbësore është mbledhja, analizimi dhe shpërndarja e seteve të dyshimta organizmave kompetent, kryesisht policisë të shtetit, prokurorisë dhe shërbimit informativ kombëtar.
Si ndërtoni, si mblidhni dyshimet, pra si grupohen ato në një lëndë për financim të terrorizmit, për shpëlarje të parave?
Atëherë, një nga detyrat e rëndësishme që drejtoria jon ka është analizimi dhe referimi i rasteve të dyshuara për financim të terrorizmit. Dhe kjo detyrë është mjaft e vështirë në llojin e vet, pasi nëse marrim në konsideratë se sulmet më të mëdha dhe të bushme terroriste që janë kryer sot të botë dhe së fundi në Francë, janë kryer me shuma relativisht modeste, që të thotë jashtë sistemit financiar. Fakte këto që peshën kryesore të detektimit të tyre të rasteve ngarkojnë tek shërbimet e inteligjencës dhe tek policia, e cila ka njerëz realisht në terren. Siç e përmenda më parë, institucioni nuk ka njerëz në terren. Është thjesht administrativ, mbledh, grumbullon dhe shpërndan informacion. Këtë informacion ne e marrim nga kushdo, nga mediat hapura, nga sistemi bankar, nga institucione bankare dhe jo bankare, nga noter, nga gjithkush që ka mundësi dhe është në dieni që ka një informacion për ta ndarë. Ne mbledhim indicie, analizojmë, grumbullojmë dhe shpërndajmë informacion. Kjo është detyra jonë. Gjithashtu, vlen theksohet se bazuar në rekomandimet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare, në vendin tonë kemi një licitacion të plotë shumë të mirë për sa i përket parandalimit dhe goditjes financimit terrorizmit, si në fushën civile, ashtu dhe në atë penale. Aktualisht në vendin tonë zbatohen plotësisht masat në kuadër të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-s në lidhje me sekuestrimin, bllokimin e përkohshëm të fondeve dhe pasurisë të tjera të personave të shpallur si financues të terrorizmit. Nisun nga ky fakt se legjislacioni jon është në standardin e kërkuar, në gjitha trajnimet dhe inspektimet që ne kemi bërë, i kemi vënë theks të veçantë marrjes së masave për pikasjen e rasteve të dyshuara për financim terrorizmit. Kemi marrë takime me institucionet më të rëndësishme në vend, shërbimet e inteligjencës, përfitojnë nga rasti për të thënë që kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me shërbimin informativ shtetëror. Kemi një shkëmbim të shkëlqyer me shërbimin informativ të ushtrisë. Në gjithmonë kuadër të shkëmbimit të informacionit në lidhje me parandalimin e financimit terrorizmit. Do doja të kishim informacion më shumë nga regjistrit tuajve dhe nga nga akses më të madh në sistemin Teams, në mënyrë që të arrim të kuptojmë se çfarë ndodh me të huaj që hyn e dalin në Shqipëri. Është sakt, ne zbatojmë legislacionin, ndjekim OKB-n dhe Këshillin e Sigurimit,
rezolutat,
legislacionin kemi shumë të plot, shfrytëzojmë çdo indicie që vjen, edhe kaq milimetrike, sistemi është alert, nuk ta pret mendja sa gatshëm jemi për pjesën financiare. Mos haro se sot në botë, siç ta thash, nuk janë kanalet financiare më që kalojnë. $200 bëri bomba e Bostonit. Ka gjerë me presion ishte, me gosht dhe mrena.
Ju përmëndët si shqecim ose si nevoj për të pasur një loj mundësie në të dhënat e të huajve, për regjisën e të huajve, si dhe të sistemit Teams. A mos më linit kuptoj drejtor që ka munges kontroli veçanërisht ndaj shumicës personave që dyshojt se vim për aktivitetet bamirësie, apo që lidhen drejt për drejt me terrorizmin nga linja e mesme?
Jo, nuk dojshë të thoja këtë, duke qenë se institucioni që unë drejtoj me liqë 9.917 marsi 2008 ka të drejtën e marrjes informacionit nga gjithë regjistra publik, është shprehur tekstualisht si që thash, por do doja të kisha akses më shumë. Nuk është se s'kam akses, po e kam të kufiksuar aksesin në Teams. Sa më shumë akses dhe të dhëna publike të kemun, aq më shumë informacion shpërndaj. Në fund fundit e tyra ime është shpërndaj informacion, të mbledh dhe të shpërndaj. Kjo, kam informacionin, e mbledh, po të doja ta kisha edhe më shumë nga institucionet shtetërore.
Në tërsinë e veprimtarisë organizatave bamirëse dhe ato që janë të regjistruar në gjykatë, tani më me ligjin e ri, ato kanë edhe kontroll të veprimtarive financiare. Ka pasur raportimet e ju për shqetësime të kësaj natyre?
Me ndryshimet e reja ligjore janë organet tatimore që kontrollojnë OJF-t. Deri tani që në praktikën ndërkombëtare kryesisht janë OJF-t mbarëse të shpërndarshme të radikalizmit islamik, që është e vërteta. Deri tani nuk kemi pasur informacione të këtij tipi, po kjo nuk do të thotë se nuk janë në vëzhgim dhe në monitorim.
Sa janë shumat monetare të përfituara gjatë gjithë periudhës që drejtoni ju dhe natyrisht gjatë vitit 2014, me gjasa ka qenë më.
Okej. Okay. Atëherë unë dua të them që për këtë periudhë, gjatë vitit 2014, është bëjuar me inspektime kryesisht në vend pranë subjekteve raportuese dhe vendosje mase administrative në ushtrimet e kompetencave që ka drejtoria përgjithshme për lanin pastrim parave. Një aspekt shumë rëndësishëm është bllokimi i fondeve. Bllokimi i fondeve që dyshohen për pastrim parash dhe financim terrorizmi. Për vitin 2014, sasia e fondeve të bllokuara dhe më pas të sekuestruara është në euro, është e barabartë me 18 milion euro, e bllokuar dhe sekuestruar e barabartë me 15 milion euro. Domethënë, mas procesit të bllokimit nga ne, procesi ka vajtur në prokurori dhe më ka prokuroria në gjykatë dhe ky proces sot që flasim janë 15 milion euro të bllokuara në buxhetin e shtetit, në favor të shtetit.